ο Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα, το πρώτερον, το ύστερον και το τώρα. Πότε καταργείται ο χρόνος? Χρόνος φεύγει και χρόνος έρχεται. Βήματα τα χρόνια που μετράνε το λιγοστό της ατομικής μας ύπαρξης. Μετράνε την πρόοδο της φθοράς στο κορμί μας, την εγκύτητα στο θάνατο. Όμως, όσο προχωράει ο άνθρωπος στα χρόνια, αυτό που τον κουράζει ίσως πιο πολύ ή συχνά και τον βασανίζει, δεν είναι η φθορά του κορμιού, ίσως ούτε και η αυξανόμενη εγκύτητα του θανάτου. Είναι μάλλον το ανεξήγητο σκάνδαλο να βλέπει γύρω του, παντού μέσα στη ζωή, να θριαμβεύει η αδικία, να πλεονεκτεί η μετριότητα, να κυριαρχεί η ευτέλεια, η μη ποιότητα. Ίσως σε κάποιες κάποτε κοινωνίες και εποχές ο χρόνος, σε διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από τον ατομικό μας βίο, να ξεκαθαρίζει τα κριτήρια, να ελευθερώνει τη ματιά των μεταγενέστερων και να αποκαθιστά την αναγνώριση της ποιότητας. Αλλά και αυτό σε συγκεκριμένες μόνο συγκυρίες και προϋποθέσεις, δεν είναι ο κανόνας. Ούτε παρηγορεί την ατομική τωρινή οδύνη η σκέψη ότι κάποτε στο μέλλον θα υπάρξει δικαιοκρισία αναδρομική. Όσο προχωράει ο άνθρωπος στα χρόνια, τόσο περισσότερα γνωρίζει, είναι φυσικό, για τους συγκερινούς του τουλάχιστον. Η γειτονιά, το σχολείο, ίσως το πανεπιστήμιο ή τα μεταπτυχιακά στην αποδημία, ο στρατός, το επάγγελμα, οι κοινωνικές αναστροφές, σωρεύουν πληροφορίες, αλλά και άμεση εμπειρία ανθρωπογνωσίας. Ξέρουμε λοιπόν και, αν είμαστε ανιδιοτελείς, παραδεχόμαστε τον ταλαντούχο, τον τίμιο, τον καθαρό, όταν τον δούμε να ανεβαίνει σε δημόσιες ευθύνες και στη γενική εκτίμηση. Αλλά και οδυνόμαστε αδιέξοδα όταν πιστοποιούμε πόσες μηδαμινότητες διαλάμπουν και μεγαλύνονται, πόσο καλά ξέρει η ευτέλεια να αναριχάται και να κυριαρχεί, πόσο η αναξιοκρατία είναι ο κανόνας και η ποιότητα σε διωγμό. Σκληρό, πραγματικά αφόρητο να ξέρεις από πείρα, όχι από φήμες, πώς έγινε καθηγητής ο τάδε και ο δίνα υπουργός, το άλλοτε γειτονόπουλο μεγιστάνας του πλούτου, ο παλιός συμμαθητής διάσημος καλλιτέχνης. Πώς στρώνει το δρόμο για τα αξιώματα η προσχώρηση σε συγκεκριμένη κατά εποχές ιδεολογία. Πόσους θόκους, τυβαίνους, τιμητικές διακρίσεις εξασφαλίζει η κομματική ταυτότητα. Πώς αναπαράγεται η μετριότητα. Πώς ευωδώνεται η μικρόνια. Πώς συντρίβεται ο χαρισματούχος και τίμιος, ο ειλικρινής. Κάθε χρονιά που δρασκελάμε βαραίνει στις ψυχές μας το φορτίο οδυνηρών διαπιστώσεων. Οι ελπίδες για αλλαγή λιγοστεύουν. Ο θρίαμβος της αναξιοκρατίας βεβαιώνεται. Όσο πιο νέοι είμαστε, τόσο και περισσότερο πιστεύουμε ότι η δική μας γενιά δεν θα υποταχθεί στον κανόνα, θα είναι σίγουρα η εξαίρεση, θα ανατρέψει τα δεδομένα ηγεμονισμού της ευθέλειας. Αλλά χρόνο με το χρόνο πληθαίνουν τριγύρω ειρηνόκαιροι. Οι απόψεις αλλάζουν, η συμπεριφορά μεταποιείται, οι φυσιογνωμίες αλλοιώνονται. Ο άλλοτε ενθουσιασμός εξατμίζεται, τα κάποτε κοινά όνειρα ξεχνούνται. Κερδίζει πόντους σαρωτικά ο συμβιβασμός. Ο δρόμος για τις κορυφές διανύεται κυρίως από σαλιάγκους με τα γνωστά τους προσόντα. Κάθε πρωτοχρονιά, στα χρόνια της νιώτης, είναι αφετηρία ονείρων επανάστασης. Να αλλάξουμε τον κόσμο οπωσδήποτε. Άλλη με τη βία, μα μη της ιστορίας, την είπε ο Μάρξ, άλλοι με τετράγωνα ορθολογικές ιδεολογίες, άλλοι κηρύχνοντας την επανάσταση στις ψυχές, δηλαδή τη στράτευση σε πρακτικές ηθικής θεμελιωμένης στη μεταφυσική. Έτσι ή αλλιώς το όραμα όλων κοινό. Ένας κόσμος άλλος από αυτόν που μας παραδόθηκε. Κόσμος αλήθειας και δικαιοσύνης. Κόσμος όπου να πριτανεύει η ποιότητα. Από κάποια ηλικία και πέρα, κάθε πρωτοχρονιά είναι μελαγχολική αφορμή να καταμετρηθεί η αδυσόπιτη ανθρώπινη μοίρα της αποτυχίας. Ανεπαίσθητα στην αρχή, αισθητότερα κατόπι, εισβάλλει η πίκρα της απογοήτευσης από παντού. Τα οράματα αποδείχνονται ουτοπία, ο άνθρωπος σκεύος αδύναμο να τα ζωντανέψει με τη σάρκα και το αίμα του. Σε πρωτοκαθεδρίες θα είναι πάντα οι ασημαντότητες, οι επιτίδιοι θα διαχειρίζονται πάντα τη μοίρα των πολλών, οι αμοραλιστές πάντοτε στα κέντρα όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. Να παραιτηθούμε. Τη γνησιότητα και την ποιότητα μόνο να την ανακαλύψεις μπορείς, δεν γίνεται να την αρνηθείς όσο και αν προσπαθήσεις. Η αποτυχία των οραμάτων σπάνια είναι προδοσία, κατά κανόνα είναι άγνοια, σύγχυση του πραγματικού με το πλαστό, της ζωής με την ψευδαίσθηση. Ο ευαγγελικός έμπορας που ψάχνει πεισματικά για τον πολύτιμο Μαργαρίτη θα τα πουλήσει όλα όταν τον βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί από την απόκτηση ή να παζαρέψει. Η ποιότητα, φίλοι, δεν είναι ιδεαλισμός. Είναι αυτό που μένει, που αντέχει στο χρόνο. Το πραγματικό. Όλα τα θεριά πασχίζουν να την αφανίσουν. Όπως πάντα κάτι τους ξεφεύγει. Μένει μια μαγιά. Η μαγιά παραδίνεται μυστικά σε αυτούς που της παραδίνονται, δίχως να λείψει ποτέ κρίκος διαδοχής στην παράδοση. Το νησιώτικο αιγαιοπελαγητικό τραγούδι κυλάει τη μουσική του μέσα στο χρόνο, δίπλα στη μουσική του Μότσαρτ ή του Σκριάμπιν, δίπλα και στο βυζαντινό δοξαστικό των Ένων. Τα σπαράγματα των λόγων του Ηράκλειτου διατρέχουν τους αιώνες μαζί με τον Ισαάκ το Σύρο, τον T.S. Eliot ή τον Μικρό Πρίγκιπα. Ο Εσχύλος λειτουργεί την αποκαλυπτική δραματουργία και η ορθόδοξη λειτουργία σώζει σε λαϊκή πράξη με το ύφος της αυστηρότητας του Μπρέχτ. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις στους αυγασμούς της ποιότητας και μύρια όσα τα ανάλογα παραδείγματα στο περιθώριο του θριάμβου της ευτέλειας. Αφανίζει πολύ πλούτο η ευτέλεια, έτσι που μάχεται θηριωδώς πάντα την ποιότητα. Αφανίζει από τις ψυχές την αντοχή και την ελπίδα. Όμως αναγκάζεται και να υποκληθεί μπροστά στη μαγιά που θα σωθεί, ανυποψίαστη και για το έγκλημά της και για το ψευτοσέβας της. Χρόνος φεύγει και χρόνος έρχεται, μετράμε βήματα φθοράς και εγκύτητας του θανάτου, αλλά και τον πλούτο της ύπαρξης, το περισσόν της ζωής, το ανυπότακτο στο χρόνο. Υποψιάζομαι ότι σε κοινωνίες ή περιόδους παρακμής, όταν δηλαδή η κατακεφαλήν καλλιέργεια μειώνεται δραματικά, οι άνθρωποι τότε χρησιμοποιούν ελάχιστα τη λέξη ελπίδα και πληθωρικά τη λέξη αισιοδοξία. Η ελπίδα προϋποθέτει λογική σκέψη και κρίση ή εμπειρικά δικαιωμένη εμπιστοσύνη, δηλώνει δηλαδή ρεαλισμό. Η αισιοδοξία είναι βεβαιότητα σαφώς αυθαίρετη, ενάντια στα πραγματικά δεδομένα, βεβαιότητα για ευνοϊκή και αίσια εξέλιξη συνθήκων και καταστάσεων. Είναι άλογη ψυχολογική επιλογή. Γι' αυτό και εκφέρεται συνήθως η αισιοδοξία ως επαγγελία. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ή ως καθήκον. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ποτέ ως λογικός συμπερασμός. Στους περισσότερους που επαγγέλλονται αισιοδοξία, είναι αμέσως φανερή η αδυναμία ή η άρνηση να δουν κατά πρόσωπο την πραγματικότητα. Δεν την αντέχουν, τους κουράζει ή τους φοβίζει. Η επιλογή ψευδεστήσεων γίνεται αθέλητα, είναι η αυθόρμητη αντίδραση του ψυχισμού τους. Υποκατάστατο λογικών επιχειρημάτων για τον αισιόδοξο εξοραϊσμό της πραγματικότητας είναι η αόριστη επίκληση του παρελθόντος ή η αφηρημένη γενίκευση. Πάντα έτσι γινόταν. Περάσαμε και στο παρελθόν χειρότερα. Είναι διεθνή τα φαινόμενα. Έτσι γίνεται παντού. Με τέτοιες εξηγήσεις οι άνθρωποι κατορθώνουμε να αισιοδοξούμε. Παρακάμπτουμε τη δεδομένη πραγματικότητα και την ανάληψη προσωπικών ευθυνών που η πραγματικότητα ενδεχομένως απαιτεί. Αθόρμητη ψυχολογική επιλογή είναι και η μετάθεση των ευθυνών. Δεν εξασφαλίζει αισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον μας συμφιλιώνει με τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Δικαιολογούμε την αδράνεια σαν αναμονή καθοδήγησής μας για το πρακτέο. Θέλουμε κάποιος να μας υποδείξει τι πρέπει ή τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ατομικά, πώς να αντιδράσουμε στα παρακμιακά συμπτώματα, πώς να αντιμετωπίσουμε εμείς, οι αδύναμες μονάδες, τα πελώρια προβλήματα του συλλογικού βίου. Το σταθερά επαναλαμβανόμενο παράπονο στις περιπτώσεις αυτές είναι: χορτάσαμε από απαισιόδοξες διαπιστώσεις, υποδείξτε μας λύσεις, δώστε μας συγκεκριμένη ελπίδα μέσα από συγκεκριμένους εντοπισμούς του ατομικού μας χρέους. Είναι σημαντικό για τη ζωή μας, την προσωπική και τη συλλογική, να διερευνούμε πόσο αντέχουμε την πραγματικότητα ή πόσο παρασυρώμαστε σε βολικές ψευδεστήσεις. Η ανάγκη αισιοδοξίας είναι ψυχολογική απαίτηση ασυνείδητη και γι' αυτό παντοδύναμη. Μπορεί να εκβάλουν εκεί ανεπίγνωστες ανασφάλειες ή και φοβίες, άρνηση της ενηλικίωσης και της διακινδύνευσης, ατολμία για πρωτοβουλίες και αποφάσεις, εξήτηση οργανωτικών σχημάτων ή έγκυρων προσώπων που θα υποκαταστήσουν τη μητρική ή πατρική προστασία. Δύσκολο, επομένως, σχεδόν αδύνατο να υποδείξει κανείς σε αισιόδοξους τις ενδεχόμενες παγίδες εκμετάλλευσης της αισιοδοξίας τους, παγίδες πλήθουσες και άκρος εξοραϊσμένες σήμερα. Αριστοτέχνες της παγίδευσης, οι επαγγελματίες της πολιτικής, έχουν υποκαταστήσει ολοκληρωτικά την πολιτική με μια απίστευτα εξελιγμένη τεχνική, σχεδόν επιστήμη, παραγωγής και επιβολής ψευδαισθητικών εντυπώσεων. Μεθοδεύουν με ιδιοφυείς αλχημίες δείκτες και μεγέθη της οικονομίας, μετασκευάζουν τα δημόσια έργα σε εικονική πραγματικότητα με γοητευτική ασάφεια επαγγελιών και κατασκευών. Τριαμβολογούν για παταγώδεις αποτυχίες, κομπάζουν για δείγματα δραματικής ανικανότητας. Ψευδολογούν ασύστολα, εξαγοράζουν το λιβανωτό της πληροφόρησης, πνίγουν ή διαβάλλουν την κριτική. Έτσι τρέφουν χορταστικά την ψυχολογική ανάγκη της μάζας για αισιοδοξία, δηλαδή για φυγή από την παρακμιακή πραγματικότητα. Ακούμε, ανήκουμε στο κλαμπ των ισχυρών της Ευρώπης, συναλλασσόμαστε με το νομισμά τους, το κύρος της χώρας μας είναι εξαιρετικά υψηλό. Τέτοια μας λένε και οι αθελοτυφλούντες αισιοδοξούν. Το ανάλογο και με τους επαγγελματίες, θύτες και θύματα των ιδεολογιών. Εκεί οι συσκευασίες της αισιοδοξίας είναι ακόμα πιο πιστικές. Ίσως επειδή οι ιδεολογίες πλασάρουν στην αγορά ψευδαισθητικά υποκατάστατα όχι τόσο της τρέχουσας όσο της μελούμενης πραγματικότητας. Προσφέρουν επιπλέον ένταξη σε σχήματα οργανωτικά όπου η αισιοδοξία προϋποτίθεται ως πίστη στις αρχές και δραστήρια στράτευση για να κατατίθεται και η ατομική ευθύνη στο βωμό της αυθεντίας του ιεραρχημένου σχήματος. Άλλοι αποφασίζουν, οι λίγοι, αυτοί που ξέρουν. Οι πολλοί μόνο πειθαρχούν, βουλικά ανεύθυνοι και ειδονικά αισιόδοξοι. Κοντολογείς, η προσωπική εγρήγορση και οξυδέρκεια των επιγνώσεων της παρακμής δεν έχει να κάνει με ψυχολογικές καταστάσεις απεσιοδοξίας. Γι' αυτό και δεν αντισταθμίζεται με παρεσθησιογόνα αισιοδοξίας. Έστω και τίποτα να μην αλλάξει στη διάρκεια του ατομικού μας βίου, χρειάζονται γενιές για να ολοκληρώσει τον κύκλο της η παρακμή και να καταλήξει εις την ανάκαμψη ή στην ιστορική εξαφάνιση μιας συλλογικής ιδιαιτερότητας. Έστω λοιπόν και τίποτα να μην αλλάξει, είναι κέρδος ζωής η παραδοχή της πραγματικότητας, η συνειδητή αντίσταση στη ρεαλιστικά πιστοποιημένη παρακμή. Κέρδος ζωής, κέρδος ποιότητας να φυλάγεις θερμοπύλες, όταν ξέρεις καλά πως ο εφιάλτης με κεφαλαίο το έψιλον είναι εδώ και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Κέρδος ζωής, πλούτος ποιότητας. Εκεί επιμένει η σοφία του Καβάφη, όχι στο πιθανό νταϊδίκι ή στην άσκοπη θυσία όσων εμένουν στο χρέος. Δίκαιοι και ίσχυοι σ' όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας και ευσπλαχνία. Γενναίοι ως άκης είναι πλούσιοι, κι όταν είναι πτωχοί πάλις μικρών γενναίοι. Πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε, πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. Είναι μέτρο πολιτικού ρεαλισμού να φυλάγεις θερμοπύλες, ανυποχώρητος στον εφιάλτη της αισιοδοξίας.
Καλέ μου φίλε σου γράφω για να παρηγορηθώ. Εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά όσο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω, ποιας είναι και λεφτές. Βγάζουν σάπους μια στα παράθυρα και στις κεφές. Άλλος πάλι σου παίγει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσεύει και καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είδε για τη νέα χρονιά έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε πώς και τι. Θα έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε χάστη. Κάθε Χριστούγεννα στα κατέβια του σταυρό και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστη. Θα έχει φάβο πότι και φως όλο το χρόνο. Βγάζουν λόγο και ίγκοι γιατί κουφί μιλούσα μόνο. Θα επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Θα πάνε παντρευτούνε κι οι καλογεροί μας, μα κατόπιν δοκιμής. Και ως μια μαγείας θα εξαφανιστώ. Κάτι κρετίνι, κάποια πέσουν που μας ταλαιπωρούν. Βλέπεις αδερφέ τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, 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 βλέπεις κύριε μου. Παραμιλάω, τρεκλίζω, γελάω μ' όλα τα εφέ μου και συνεχίζω να ελπίζω. Αμάν ο χρόνος ήταν μόνο για μια ώρα, κάτι σαν κομίτης. Πόσο σκληρό γίνεται τώρα, καθώς χανόμαστε μαζί της. Ο χρόνος που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ. Θα τον φάω ή θα με φάει, ας θα είχα νόσο εγώ.
Είμαι ο Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα, το πρώτερον, το ύστερον και το τώρα. Πότε καταργείται ο χρόνος? Στη χρονιά που πέρασε, το καθαρό εθνικό προϊόν της Ελλάδας, το όντως υπαρκτό και μένον, ποιο ήταν άραγε? Θα έλεγα, ρισκάροντας ολίγο τολμηρή κρίση, ότι μέσα σε πλήθουσα σύψη και παρακμή, μόνο κάποια θράσματα λόγου ελληνικού φέρνουν κάποια ελπίδα. Το υπόλοιπο της ετήσιας χρήσης, δεν ξέρω αν είναι υπερβολική η κρίση, μοιάζει ντροπή και ευτέλεια. Γλωσσικός εκβαρβαρισμός, κάθε χρόνο και πιο αυτονόητος. Ανατριχιάζεις πια σε κάθε σχεδόν φράση δημοσίου λόγου, υπουργών, κομματικών στελεχών, τηλεπαρουσιαστών ή συνεντευξιαζομένων. Πολιτική μικρόνια, διπλωματική αμβλιοπία, διοικητική χάβνωση, βλαχαδερή καταναλωτική απληστία. Συνυπολογίστε το έγκλημα και τη βία στη χρονιά που πέρασε, τις καθημερινές ληστείες, τη φρίκη στις φυλακές, την κτηνοδία στα γήπεδα, τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, την απειλή της ζωής των πολιτών σε κάθε πια στιγμή μέρας και νύχτας. Αν υπήρχε μέθοδος σύνταξης ισολογισμού για την ποιότητα της ζωής, τα μεγέθη της απαθλίωσης και του εκβαρβαρισμού θα υπερτερούσαν ακόμα και των ηλικιωδών οφειλών της κρατικής υπερχρέωσης. Πληθωρική η περασμένη χρονιά σε κρόγματα των συμπλεγματικών απάτριδων, σε φροκάλια άγλωσης προοδευτικής ιστερίας που ξέρει μόνο να μερικάζει τη σύγχυση. Στον ετήσιο ισολογισμό της θα λογαριάσει πόση πρόοδο κατακτήσαμε, δηλαδή πόσο βαθύτερα βυθιστήκαμε στην παράνοια των ταμπού, του διαλόγου, σε εισαγωγικά, του πανεπιστημιακού ασύλου, σε εισαγωγικά, της αντίστασης, σε εισαγωγικά, των χουλιγκάνων στον αυταρχισμό, της παροχής πτυχίων ερήμην σπουδών, πόσο ασκηθήκαμε να βάζουμε ζήτημα, να δεχόμαστε ότι μπαίνει πρόβλημα, για ενεργή αντιπαράθεση με την ευπρέπεια και την ανθρωπιά, κυρίως τη γλωσσική ευπρέπεια. μια ακόμα χρονιά κενού, η χρονιά που έφυγε. Με μας τους ίδιους να φτιαρίζουμε την Ελλάδα στα απόβλητα της ιστορίας. Σκουπιδαριό ψημιθιωμένου αμοραλισμού, τηλεοπτικής χαμέρπειας, κομματικής φτύνιας. Και στην άλλη μεριά της πλάστιγκας, όση ποιητική παραγωγή να μετράει το ζόφο, εξερημαίων φώταυγος φρικτορία, για να αρθρώσει τον πραγματικό ισολογισμό της χρονιάς, να πάρουν τις πραγματικές τους διαστάσεις τα ξύλινα κροταλίσματα της κομματικής ρητορίας, η μικρονοϊκή λιθαργία των τηλεοπτικών αναμετρήσεων. Να βάλει ο Θεός το χέρι του όχι στον καραγκιόζικο λαό που αυτοβούλος αυτοκτονεί, αλλά σε αυτή τη γλώσσα που την προσέλαβε ο ίδιος σάρκα της ιστορικής του επιφάνειας. Να σώσει τα όσα πανανθρώπινα επαγγέλματα αυτή η γλώσσα κομίζει, την παμφαέστατη σημαντική δραματουργίας, εικονογραφίας, φιλόσοφου λόγου, που συγκροτεί σε ζωηφόρο γεγονός την ελπίδα της νίκης κατά πάνω στο θάνατο. Έστω και μετά μυριάδες χρόνια η Ελλάδα να επανέλθει. Κάθε πρωτοχρονιά βασανιστική η σκέψη ή η επίγνωση. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Η Ισταμπούλ, ας πούμε, δεν μπορεί να ξαναγίνει Κωνσταντινούπολη, ούτε το πολιτονικό να αποτελέσει και πάλι τον καθολικό τρόπο της ελληνικής γραφής. Η έκπτωση από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο πολιτισμού δεν αντιστρέφεται. Έστω και αν υπάρξει εντυπωσιακή πολιτιστική ανάκαμψη, τα καινούργια μορφώματα θα απηχούν την προηγούμενη έκπτωση, θα νοηματοδοτούνται από την παρακμή, όπως η αναγέννηση από τον Μεσαίωνα. Αν απρόσμενα χαριζόταν σήμερα στους Έλληνες η Ισταμπούλ, το δώρο θα ήταν άδωρο. Όχι ακτινοβολία ελληνικής ευγένειας και αρχοντιάς δεν θα μπορούσαμε να τις προσδώσουμε, αλλά ούτε το παρελθόν της δεν είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε. Το αποδείχνουμε στη σημερινή Αθήνα, στη σημερινή Θεσσαλονίκη. Αν με ανάλογες παραμυθένιες πιθανότητες κάποια ελληνική κυβέρνηση αποφάσιζε να εισαγάγει και πάλι το πολιτονικό στα σχολιά, τη διδασκαλία των αρχαίων ως θεμελιώδες γλωσσικό μάθημα. Εξίσου άδωρο θα ήταν το δώρο. Τα 25 χρόνια του χάσματος στη γλωσσική μας συνέχεια που έχουν ήδη παρεμβληθεί θα απέδειχναν ουτοπικό και μη λειτουργικό το εγχείρημα. Όταν διακόπτεται η συνέχεια της ζωής, το ρίζωμα σε πανάρχαια πατρογονικά εδάφη ή στη γλώσσα, στη γλώσσα που είναι το σπίτι της ύπαρξής μας, καθώς έλεγε ο Χάιντεγκερ, η απώλεια είναι οριστική. Ό,τι χάθηκε μπορεί να ξανακερδίθει ως μάθηση από κάποιους ελάχιστους λογίους, αλλά δεν είναι δυνατό να συγκροτήσει και πάλι καθολικό λαϊκό βίωμα. Γι' αυτό και η ευθύνη των πολιτικών σε χώρες που διαχειρίζονται πανανθρώπινης σημασίας πολιτισμό είναι κυριολεκτικά τρομακτική, ανατριχιαστική. Ούτε ωφελεί σε τίποτα να τους καταδικάζει κανείς εκ των υστέρων. όταν τα πολιτιστικά τους εγκλήματα έχουν συντελεστεί, τι νόημα έχει η απόδοση ευθυνών? Πόσοι θα θυμούνται ύστερα από δυο ή τρεις γενναίες την ανικανότητα πολιτικών που τώρα μονοπολούν το ενδιαφέρον μας? Τόσοι όσοι και σήμερα θυμούνται τον Δημήτριο Βούλγαρη 6 φορές πρωθυπουργό της Ελλάδας ή τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο 10 φορές πρωθυπουργό. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Μόνο κάποια ελάχιστα θα απογραφούν στα βιβλία. Όμως ο ξεριζωμός του ελληνισμού από την Ιωνία, τον Πόντο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Κωνσταντινούπολη, την Ύμβρο, την Τένεδο, η απώλεια της μισής Κύπρου, η εγκατάλειψη των βορειοϋπηρωτών Ελλήνων, ο προοδευτικός αφελληνισμός της Θράκης σημαδεύουν οριστικά και αμετάκλητα τη συρρήκνωση ενός ενεργού πολιτισμού. Το ίδιο και η κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων, το ίδιο το μονοτονικό, η διαστροφή της ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια, η κρατική αλλίωση της δημοτικής σε καινούρια καθαρέουσα γλώσσα προοδευτικού δήθεν λαϊκισμού, είναι πολιτιστικά εγκλήματα ασύγκριτα πιο καταστροφικά και από το αν κατεδαφίζαμε τον Παρθενώνα. Ίσως σε χώρες όπως η Ελλάδα θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να επιβάλλει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ανάδειξη σε κέρυες πολιτικές θέσεις. Δεν είναι δυνατό ο κάθε ανυποψίαστος ή αδαής, ο κάθε αστοιχείωτος συμπλεγματικός εγωπαθής, η κάθε επιδέξια μετριότητα να διαχειρίζεται μια ένσαρκη στο λαϊκό σώμα πρόταση πολιτισμού που ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Αλλά και μια τέτοια προστασία ανήκει στο χώρο των παραμυθένιων πιθανοτήτων. Οι λαοί εκφυλίζονται και ο πολιτισμός τους παρακμάζει όταν συλλογικά παρετούνται από απαιτήσεις ποιότητας, και τότε καμιά έξωθεν επέμβαση δεν μπορεί να αναστρέψει την πορεία της ιστορίας. Σύμπτωμα παρακμής είναι και η στουρθοκαμιλική καταφυγή σε παρεστησιογόνα πλασματικής αισιοδοξίας, όπως λέγαμε προηγουμένως. Άκουγα πριν λίγο καιρό σε τηλεοπτική συζήτηση αγαθό συμπατριώτη, φιλόπατρη και φιλορθόδοξο να κατηγορεί όσους ανησυχούν για το μέλλον του ελληνισμού ή διαβλέπουν συντελεσμένο πια το ιστορικό τέλος της Ελλάδας, να τους κατηγορήσαν βαθύτατα εκδυτικισμένους, αφού έχουν πάψει να πιστεύουν στο θαύμα της Ανάστασης που ακολουθεί τη Σταύρωση. Ήθελα να μπορούσα να τον ρωτήσω πού το βρήκε γραμμένο ότι ο τρόπος της προσωπικής υπάρξεως, ο ελεύθερος από φθορά και θάνατο, επεκτείνεται και σε κάποιο είδος προνομιακής μεταχείρισης ή ιστορικής αμνηστίας λαών που εκούσια και συλλογικά απεμπόλησαν αυτόν τον τρόπο. Αν πρέπει να περιμένουμε ότι η Ιωνία, ο Πόντος, η Ανατολική Ρωμιλία, θύματα του ελλαδικού αφελληνισμού μας, θα αναστηθούν και πάλι κάποτε ως κέντρα ελληνικής πρότασης πολιτισμού. Αν ο σημερινός πολεοδομικός εφιάλτης της Ισταμπούλ με τα 15 εκατομμύρια ανατολίτικου όχλου πρόκειται σύντομα να αναστηθεί σε βασιλεύουσα ενός ελληνισμού που χλεβάζει σήμερα και κατασυκοφαντεί το Βυζάντιο στα σχολικά του εγχειρίδια. Αδιανόητες υποθέσεις. Και αν σε αυτές τις πανάρχες κοιτίδες μας η ιστορία δεν γυρίζει πίσω, γιατί θα πισωστρέψει σε όση γη μας απόμεινε και θα ξανασυγκολήσει την εκούσια σπασμένη γλωσσική μας συνέχεια, θα μεταμορφώσει τον δικό μας πολεοδομικό εφιάλτη σε ελληνική πόλη, κοινωνία, κοινότητα, θα μεταμορφώσει τη σημερινή ιδεολογική, θρησκειοποιημένη μας ορθοδοξία σε ζωντανό εκκλησιαστικό σώμα με πανανθρώπινη πρόταση νοήματος της ζωής. Μόνο τα πρόσωπα, φίλοι, έχουν τη χαρισματική δυνατότητα της μετάνοιας, όχι τα συλλογικά σχήματα, ούτε οι κρατικοί θεσμοί. Χήμαρι το πλήθος στο γεφύρι της Λόντρας, τόση πολύ. Παρισινά βουλεβάρτα, μερμηγκές ανθρώπων μέσα έξω στις φωλιές του υπόγειου τρένου, τόση πολύ. Κι άλλο πολύ βουο ανθρώπινο ποτάμι, η λεωφόρη του Τόκιο. Αν δεις τα γήπεδα του ράγκμπι στο Λος Άντζελες, χορταριάζουν οι κερκίδες πολύχρωμο πλήθος σαν ανοιξιάτικο χαλί. Ξεχύνεται μετά στους δρόμους το λευτερωμένο μελίσι, όπως ξεχύνεται μιλούνια η εργατιά με το σφύριγμα της σιρήνας στις φάμπρικες, Οζάκα, Κολονία, Τορόντο. Βιάζονται. Να περάσει η μέρα, να βγει ο μήνας, να κυλήσει η χρονιά. Τρέχει η κλεψίδρα αναρρύθμιτους ανθρώπινους κόκκους, τους καταπίνει ο θάνατος. Μη μένουσα πόλης, άταχτες σφικοφωλιές πολυόροφων χτισμάτων και τα σωθικά τους λαβύρινθη, διάδρομοι ανελκυστήρες κλιμακοστάσια. Κάπου εκεί μέσα μια πόρτα είναι η δική μας, κλείνει προστατευτικά πίσω μας, ορίζει το χώρο της δικής μας ζωής. Στρώνουμε τραπέζι, ανοίγουμε κρασί, κάνουμε έρωτα. Για κάποια χρόνια ζούμε στην αδιατάραχτη επανάληψη, την ψευδέστηση του αιώνιου, ενώ η κλεψίδρα του θανάτου καταπίνει τις στιγμές, τους μήνες, τις εποχές. Ένας αιώνας είναι στιγμή βραχύβια στη διαδοχή των σελίδων της σχολικής μας ιστορίας. Όμως, έναν αιώνα μετά από σήμερα, κανένας από μας δεν θα υπάρχει. Θα μερμηγκιάζουν πάντα οι πεζόδρομοι, οι φωλιές του υπόγειου, οι δισκοτέκ, τα γήπεδα, οι φάμπρικες. Αναρρύθμιτες πηγολαμπίδες στα παράθυρα θα αναβοσβήνουν στις σφικοφωλιές. Κάποιοι θα στρώνουν τραπέζι, θα ανοίγουν κρασί, θα κάνουν έρωτα. Θα είναι άλλοι, όχι εμείς, όπως ήταν άλλα τα πλήθη πριν από μας. Κάθε άνθρωπος βλέμμα μοναδικό, μοναδικό χαμόγελο. Μιλάει, σκέφτεται, αγαπάει όπως κανένας άλλος, ούτε πριν ούτε μετά. Τραγουδάει τον έρωτα άκριστη θάλασσα, βουτάει στο κύμα όλος αλκή. Βγαίνει στο βράχο, λούζεται το ήλιο βασίλεμα, χαίρεται το φλίσβο. Ρουφάει το τώρα με την αμεριμνησιά του αθάνατου. Ανυποψίαστος για την προδοσία της σάρκας που κάθε χρόνο μαραίνεται και κάποτε θα σαπίσει στο χώμα, άσχετος με τον θάνατο που θα τον θερήσει. Ηλιοκαμένο αγόρι με το ζαρκαδίσιο κορμί και τα αλατισμένα ματόκλαδα, τι σχέση έχεις εσύ με τον αυριανό εαυτό σου, τον γέροντα που σέρνεται με τρεμάμενα μέλη, κυρτωμένος, εύθραυστος και με αδύναμο φως στα σακουλιασμένα του μάτια. Κι εσύ, κορίτσι ολόδροσο, σπαρθαριστό κορμί ειδονικού λεόπαρδου, πώς μεταλλάζεις το διάφανο δέρμα, το ολόφωτο βλέμμα, το κρουστό στήθος, τα ζωντανά μαλλιά όπου ανασένει ο άνεμος. Πώς τα μεταλλάζεις σε μαραμένη, κίτρινη, γεροντική σάρκα, στρεβλές αρθρώσεις, μελανιασμένες φλέβες, κομπιαστή ανάσα. Ποιος είναι τελικά ο αληθινός εαυτός μας, το πραγματικό μας πρόσωπο? Πότε και πού σαρκώνεται η αληθινή μας ταυτότητα? Ποιος ο πυρήνας της ύπαρξής μας, το πραγματικό υποκείμενο τόσο του κάλους όσο και της φθοράς? Μάθαμε τη συγκρότηση του πυρήνα των ατόμων, τη δομή του DNA, τη σύνθεση του φωτός, τα στοιχεία της ύλης των απότατων γαλαξιών και ψάχνουμε το ένιγμα της ύπαρξής μας, το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, όπως βλέπουμε τα σκουλίκια στο απόβροχο να ψάχνουν τη λάσπη. Τυφλά, μέσα σε προκαθορισμένα, αξεπέραστα όρια. Η λογική δεν μας εξασφαλίζει παρά μόνο ψευδεστήσεις γνώσεις, μόνο παραβολές, αλληγορίες, εικόνες μέσα από έσωπτρα και ενίγματα. Υπάρχει όμως τρόπος να απορείς ενώ εμπιστεύεσαι. Αυτό τον τρόπο τον ψηλαφούμε μόνο στον έρωτα, όταν ο έρωτας είναι πίστη, εμπιστοσύνη, αυτοπαράδοση. Είμαστε μέσα στη σκοτεινιά ατέλειωτων αναπάντητων ερωτημάτων. Όμως εγκαταλείπεσαι στον πόθο και αυτό σε βεβαιώνει αν ο άλλος ποθεί τον πόθο σου. Και τότε έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα δίχως απάντηση. Τα σημενόμενα λειτουργούν δίχως σημαίνοντα. Γνώση μεταγγίζει τότε μόνη η γλώσσα της αναφοράς, η γλώσσα του πόθου, αυτή που μιλάει το βρέφος θυλάζοντας το στήθος της μάνας, αυτή που μιλάνε οι ερωτευμένοι στη σιωπή εις σαρκαμία. Κάποτε κοινωνικό γεγονός η μεταφυσική και άλλοτε ιδεολογία. Κάποτε κοινωνούμενη εμπειρία, άλλοτε ατομική πεποίθηση, ακοινώνει το ψυχολόγημα. Πάντως, όταν κοινωνείται η πίστη δεν φλιαρεί. Αποτυπώνεται σιωπηλά στο χτίσμα, στη ζωγραφιά, στο τραγούδι, πλάθει πολιτισμό. Τότε και οι θεσμοί απηχούν την κοινή ελπίδα, την κοινωνούμενη χαρά ότι υπάρχει πρόσβαση στο όντως υπαρκτό, ότι ο θάνατος πατείται θανάτο. Όταν γίνεται ιδεολογία ή μεταφυσική, τότε ο χρόνος, η φθορά, ο θάνατος μόνο ξορκίζονται, δεν κοινωνείται νόημα. Το παράλογο της ύπαρξης μοιάζει η μόνη αξιοπρεπής για τον άνθρωπο παραδοχή. Τόσο ο μηδενισμός όσο και τα ξόρκια φτιάχνουν επίσης θεσμούς, αλλά αδύνατο να γεννήσουν τέχνη. Μόνο εφετζίδικα καμώματα μπορούν απεγνωσμένης ειδονοθυρίες. Αναποδογυρίζουν λοιπόν το μέσα έξω τα θεσμικά κατορθώματα του πολιτισμού. Εμφανίζουν τότε για δημοκρατία τη ληστρική ολιγαρχία, για προοδευτικό φιλελευθερισμό τη στιγνή κομματοκρατία. Ονομάζουν γάμο τη διαδική μοναξιά, φιλία τον συνεταιρισμό συμφερόντων. Ο χρόνος, η φθορά, ο θάνατος είναι το στιμόνι και το υφάδι της ύπαρξής μας, ατομικής και συλλογικής. Αν υφαίνουμε αλογία ή νόημα στην ταχύρωη καθημερινότητά μας, δεν θα το βεβαιώσει η ορθή συλλογιστική, ούτε τα ξόρκια και οι δυσιδαιμονίες, ούτε βέβαια κάποια μελετημένα μας καρέματα μηδενιστικού παλικαρισμού. Το νόημα είναι κάτι παραπάνω από ενόημα, κάτι πολύ διαφορετικό από μυστικισμούς και συναισθήματα. Έρημη χώρα, ο χρόνος βίος ένιγμα, ευχή ο φωτισμός. Ήταν η εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης και το θέμα μας σήμερα είχε τίτλο «Το πρώτερον, το ύστερον και το τώρα, πότε καταργείται ο χρόνος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Γιαναράς, που σας εύχεται καλή χρονιά.